Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно.
За оние кои планираат своето лето да го поминат во Црна Гора, Рулетурс и најавува нова автобуска линија од Куманово до Хецег Нови. Поаѓање од автобуската станица во нашиот град секој вторник, четврток и сабота од 19 часот со попатни станици во Подгорица, Сутоморе, Будва и Тива. Резервации на телефон 428-570. Изберете ја вашата посакувана летна дестинација и патувајте со Рулетурс.
This is how it ends, each on our own. Unless we pretend, meanwhile our hearts turn to stone, shaped by wind, older, slowly molded over time, here within. I want to see you under the maker. Let all the worry vanish away.
Патувајте удобно во современите високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Одберете дестинации и уживајте во патувањето. Од Куманово за Словенија, секој ден за Лјубљана и Нова Горица. Од Куманово за Италија, секој ден за Местре и Понте Прило. Од Куманово за Скопје, 22 поаѓања дневно. Рулетурс на ваше задоволство. Телефон 428 570.